Inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Lebih dari 9 bulan setelah Presiden Donald Trump pertama kali mengajukan namanya, John Ratcliffe bertanggung jawab atas operasi intelijen Amerika, berjanji untuk taat dan bertindak sesuai dengan aturan komunitas intelijen untuk menyatakan kebenaran pada kekuasaan meski memiliki reputasi sebagai pengikut setia Trump. Ratcliffe berusia 54 tahun dilantik sebagai Direktur Intelijen Nasional pada hari Selasa 26 Mei, kurang dari seminggu setelah mendapatkan konfirmasi di Senat dengan suara 49 banding 44. Dalam sebuah briefing Gedung Putih pada hari Selasa, Sekretaris Pers Kelly McEnany menyatakan harapan agar Ratcliffe dapat mengikuti jejak Richard Grenell, Duta Besar Amerika untuk Jerman, yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana selama 3 bulan terakhir. Rick Grenell lakukan pekerjaan yang sangat baik di posisi itu, kata McEnany. Pekerjaan luar biasa yang ia laksanakan sebagai Direktur Intelijen Nasional, saya harap John Ratcliffe akan mengambil alih, tambahnya. Selama menjabat dalam waktu singkat di Badan Intelijen Amerika Serikat itu, Grenell membuat beberapa anggota parlemen jengkel dengan menolak berkonsultasi sambil melakukan serangkaian reformasi termasuk perubahan mekanisme komunitas intelijen dalam memberikan briefing mengenai campur tangan dalam pemilu dan mempersingkat sejumlah operasi pada pusat kontra terorisme nasional. Dalam sambutan perdana sebagai Direktur Intelijen Nasional, Ratcliffe berterima kasih kepada Presiden Amerika dan Grenell dan berharap untuk dapat memimpin mereka yang disebutnya profesional intelijen paling berbakat dan efektif di dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa mengemukakan saat ini pemerintahannya sedang meninjau perkembangan antara Tiongkok dan Hong Kong dan berharap untuk membahas hal itu di depan publik dalam beberapa hari ke depan. Berbicara kepada wartawan di Rose Garden Gedung Putih, Trump menyampaikan akan membahasnya sebelum akhir minggu ini dan menggambarkan tindakan yang dipersiapkan untuk bersikap tegas. Sejumlah kritikan yang meluas terhadap proposal sebuah legislasi keamanan nasional oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok sebagai campur tangan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul di Hong Kong. Trump juga menambahkan akan meninjau rancangan undang-undang Kongres yang tertunda berkaitan dengan hak-hak komunitas Uyghur di Tiongkok. Sementara membenarkan larangan penerbangan dari Brasil mengingat pandemi virus corona, Trump tidak membahas perihal pembukaan sejumlah penerbangan dari dan ke Eropa. The Voice of America. YouTube menyatakan pada hari Selasa 26 Mei, pihaknya sedang menyelidiki penghapusan sejumlah komentar kritis terhadap Partai Komunis Tiongkok atau PKC dari layanan daring berbagi video itu dengan mengatakan penyaringan tersebut kesalahan yang tidak disengaja. Sejumlah komentar dari layanan video sharing milik Google itu muncul setelah sebuah laporan media The Verge yang dipicu oleh beberapa keluhan dari pengusaha teknologi Palmer Luckey. Palmer Luckey, pendiri kelompok realitas virtual Oculus yang saat ini bernaung dalam sebuah perusahaan teknologi pertahanan pada hari Senin 25 Mei melalui cuitan menyatakan YouTube menghapus setiap komentar yang pernah saya buat terkait WuMao, sebuah divisi propaganda internet dari Partai Komunis Tiongkok, dan menilai sensor tersebut merupakan sebuah kebijakan yang baru. Pengguna Twitter lain menanggapi cuitan Luckey tersebut yang juga berpendapat komentar-komentar tentang PKC telah dihapus. Beberapa komentar itu menarik perhatian senator dari Partai Republik Ted Cruz yang menyebut hal tersebut sangat mengganggu. Mengapa Google atau YouTube mensensor warga Amerika atas nama PKC? Ini salah, sebut Cruz dalam cuitan lewat Twitter. Perusahaan teknologi raksasa haus akan kekuasaan. Undang-undang Sherman melarang penyalahgunaan kekuasaan terkait monopoli. Departemen Kehakiman Amerika Serikat perlu menghentikan ini sekarang. Ted Cruz tampaknya merujuk pada beberapa komentar yang tidak berdasar dari Gedung Putih terkait sejumlah perusahaan teknologi besar yang bersikap bias terhadap kelompok konservatif dan harus dikenai hukuman atas pelanggaran terhadap ketentuan anti-monopoli. YouTube dalam sebuah pernyataan kepada AFP menjelaskan pihaknya tidak melakukan perubahan dalam kebijakan dan tindakan penyaringan tersebut dilakukan sekedar untuk menghapus komentar yang bersifat spam, kebencian, atau melecehkan dari jaringan YouTube itu sendiri. Penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli yang mengungkapkan dirinya terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh telah menyumbangkan plasma darah bagi penelitian untuk perawatan virus corona. Bocelli pada hari Selasa pergi ke sebuah rumah sakit di kota Pisa, Tuscany untuk donor darah. Beberapa pasien virus corona menerima plasma darah itu dari mereka yang sembuh sebagai bagian dari perawatan untuk meningkatkan proses pemulihan. Kepada wartawan di luar rumah sakit, penyanyi itu menyatakan dirinya hanya menderita gejala ringan. Bocelli menambahkan dirinya sulit untuk memaknai perihal virus ini yang telah membuat seluruh dunia bertekuk lutut. Demikian headline news dari Voice of America, Washington DC.